Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, dragii mei, continuă cu povestea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Așa cum spuneam și în ediția precedentă, pe care o regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro, dedicăm și această întâlnire comemorării a 240 de ani de la tragicul deznodământ al mișcării sociale a moților din Transilvania. Alături de noi se află în continuare profesorul, istoricul și teologul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Iar în debutul întâlnirii noastre de astăzi, dați-mi voie să vă recomand spre lectură cele două volume din adevărata capodoperă scrisă de academicianul David Prodan cu titlul Răscoala lui Horea, ediția a treia lansată în acest an, despre care președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop spune, citez, Răscoala lui Horea de David Prodan este un monument al scrisului istoric. Am încheiat citatul. Noi continuăm firul istoric alături de invitatul nostru.
Da, este o operă de maturitate lui David Prodan, pe care a scris-o la 70 de ani, după 10 de ani de documentare în arhivele regionale, locale, centrale ale Transilvaniei și ale Austriei. Prima ediție a apărut în 1979, a fost lansată la Casa de Cultură a Studenților și am înțeles că a fost plină Casa de Cultură, peste 1000 de oameni care s-au dus să-l vadă pe David Prodan în primul rând și apoi să citească capodopera lui Răscoala lui Horea. Sunt 1400 de pagini și rămâne în continuare cea mai documentată, cea mai solidă monografie a Răscoalei lui Horea. Sigur, există și alte monografii, Ioan Lupaș în perioada interbelică sau alți istorici au scris, bine, el a intrat și în poezie, în literatură, în balade, doine care în folclor sunt. Noi la Institutul de Istorie avem, și eu lucrez la acest colectiv, constituit în anii 60, așa se și numește colectivul de editare a izvoarelor privind Răscoala lui Horea. Până acum s-au tipărit 21 de volume. Sunt surse narrative, adică cronici, presă românească, dar mai ales străină. Gândiți-vă, toată presa europeană a scris despre Răscoală. În timpul ei a fost un, cumva vedeți, prin Răscoala lui Horea, problema românească, chestiunea transilvană și în mod deosebit a românilor, primește un răsunet european. Nicio altă mișcare politică, națională, religioasă din Transilvania nu s-a bucurat de o asemenea dimensiune, de un asemenea ecou în toată lumea cunoscută. Gândiți-vă că a scris presa din Portugalia, din Marea Britanie, presa din Statele Unite ale Americii, Washington Post. A scris articole în ianuarie 1785 despre Răscoala Valahilor din Transilvania. Sigur, unele erau rapoarte bazate pe unica corespondența ai lor din Europa Centrală, alte erau chestiuni fantasmagorice, inclusiv portrete, xilogravuri, gravuri, desene al lui Horea, portretizat în tot felul de, deci inclusiv, așa cum, cum am zis noi, ADN-uri, ca lider din ăsta născut, ca un fel de rege, ca un fel de împărat, ca mare personalitate militară. Cea, el n-a fost așa ceva, să fim onești. Toată povestea după aia cu francmasoneria, cu tot ce se... N-o să țese așa o pânză în jurul un asemenea fenomen. Dar, deci, avem aceste izvoare narrative și cealaltă serie, seria B, care sunt izvoare, așa numite, diplomatare, se numesc, adică produse de administrație civilă și militară, are la firul ierbii pe comitate, deci pe județe și apoi la centru, la Viena, la Buda sau la Sibiu, centralizează, discută, tematizează, deci pe lângă cele 1400 de pagini ale lui David Prodan, care el sintetizează la nivelul anilor 1985 toată bibliografia și izvoarele temei, flux. Avem și aceste surse care astăzi, de pildă, cei ce sunt interesați și curioși, le pot accesa online. Sunt pe bibliotecadigitală.ro sau pe site-ul institutului nostru, Institutul de Istorie George Barițiu.ro. Au fost toate aceste serii de 20 de volume, Izvoarele Răscoalei lui Horea, volumele digitalizate și pot fi descărcate de oriunde din lumea asta în format PDF. Și cine e curios, să zic, de pildă, din Hunedoara. Cum s-a desfășurat răscoala în zona Hunedoarei, are două volume în acea serie și vede exact pe firul ierbii sau, dacă e interesat, de presă. Descarci volumele cele, sunt mi se pare, trei volume în care apare presa, ultimul chiar, sau cel mai recent din 2023 al profesorului Costin Feneșan de la București, care aduce în atenția noastră vreo 25 de periodice germane sau și din portugheze, despre care până acum nu știa nimica, unde în decembrie 1784, respectiv ianuarie, februarie, martie 1785, se scrie despre răscoala țăranilor din Transilvania. E ceva fenomenal. Sigur că acest ecou sau răsunet european al răscoalei a fost studiat în mod deosebit de regretatul istoric Nicolae Droiu. El are mai multe volume, chiar teza lui de doctorat a fost despre răscoala, ecou sau răsunetul european al răscoalei lui Horea, publicate și inclusiv în traducere în limba engleză și în traducere în germană. Dânsul apoi a găsit presă din zona Suediei, deci din Scandinavia. Rămâi uimit. Repet, în toată Europa s-a difuzat această chestiune. De ce? Vedeți, suntem cu câțiva ani înainte de Revoluția franceză. Suntem într-un context al iluminismului, când se pune sub sediu întrebării legitimitatea monarhiei absolutiste. Adică e un om ales de Dumnezeu să conducă el milioane de oameni, să decidă pentru respectivii, de fapt se pune sub semnul întrebării un întreg sistem politic și social, am spune establishment politic astăzi, cu ideile acestea că totuși oamenii sunt egali în fața legii, că n-ar trebui originea lor să conteze, mă rog, sunt idei care se vehiculau atunci, Voltaire și alți filozofi sau scritori în spațiul german, Schiller, mă gândesc de pildă în câteva capodopere ale lui, Die Räuber, de pildă Hoții sau Lessing sau Goethe, chiar pun, discută în drame, în piese de teatru, în poezii, în poeme, aceste chestiuni. Și răscoala cumva potențiază aceste gândiri, iar în America, că a avut o comunicare la conferința aceasta de la DEVA, pe care institutul nostru a organizat-o în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu în mai, s-a discutat și aceste aspecte. Deci e o chestiune, prin răscoala lui Horea, asta vreau să și ar merita reținut, chestiunea românească ajunge în prim planul mass media europene. Până atunci niciodată nu s-a discutat la așa nivel și la o magnitudine, la un număr așa mare, despre situația românilor din Transilvania. Sigur, acolo apar și inepții și, am spune, idei deplasate, dar na, presa nu e un val. Și e extraordinar, într-adevăr, să analizezi, să citești, să vezi cum a scris presa portugheză sau presa britanică sau presa americană, sigur, fiecare mulându-se pe realitățile de la ei. Statele Unite, vezi, practic se potențează această idee a oamenilor care se revoltă pentru proprietate împotriva establishmentului politic, a regelui, a împăratului. Nu, ei erau imediat după războiul lor de independență sau în acel context. Nu, războiul, tensiunea dintre coloniile din Statele Unite, ale care vor fonda Statele Unite ale Americii, și regele britanic. Și vedem cum, care e lectura lor. În alte părți, sigur că accentul este mai soft, mai blând și e vizată uneori nobilimea. În alte cazuri e vizată situația socială sau confesională a românilor. Cum adică niște oameni la 1785 încă mai sunt bagiocoriți, umiliți, chiar poate executați pentru că au o anumită identitate confesională. Deci există toate aceste aspecte, ele pot fi găsite, e o istorie fascinantă. Eu recomand în mod deosebit Răscoalea lui Horea de David Prodan. A fost reeditată, vă spuneam că prima ediție, 1979, a fost apoi revizuită chiar de David Prodan, completată cu câteva noi informații și pagini în 1984, când s-au împlinit 200 de ani de la răscoală, și anul acesta, într-un parteneriat al Institutului de Istorie cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu din Hunedoara, practic prin finanțarea acestui proiect extraordinar, și aici am, vă spun, jos pălăria și toată lauda și prețuirea și cinstea a spunea societății românești față de cei care conduc județul Hunedoara, deci practic Consiliul Județean Hunedoara, care a finanțat organizarea acelei conferințe internaționale în mai, imediat după Paști, în 20 mai, a fost 3 zile, și tipărirea în 1000 de exemplare acestor două volume din Răscoala lui Horea, apărute la editura Școala Ardeleană, sub îngrijirea și cu prefață domnului Ioan Orel Pop, președintele Academiei Române, și am făcut un medalion bibliografic al lui David Prodan. Deci, cititorul de astăzi care dorește să afle în detaliu cum s-a desfășurat, care era situația românilor, cum s-a desfășurat exact Răscoala, care au fost apoi rezultatele anchetei Iancovici, cum a fost frân perioada Horea, care, ancheta care s-a dus, atitudinea împăratului, inclusiv despre împărat, cum era organizată armata imperială în Transilvania. Toate aceste detalii le găsește la David Prodan. Deci după David Prodan e destul de dificil să vii cu noutăți. Sigur că se pot aduce noutăți în sensul că se publică noi izvoare, dar ele nu schimbă imaginea generală asupra Răscoalei. Poate anumite interpretări pe care le dă Prodan sau alți istorici dinaintea lui sau de după el unor evenimente, sau se aduc izvoare noi cu privire la desfășurarea tumultului, cum e numit în epocă, la firul ierbii, adică în localitățile XYZ de pe Valea Mureșului, de pildă. Noi publicăm acum la institut, probabil că vreo 5 sau 6 volume vom avea din ancheta aceasta, care practic, cum vă spuneam, anchetează răsculații în fiecare sat. Și acolo vezi, au fost omorâți doi țărani, a fost omorât un nobil, a fost botezată cu forța nu știu cine, apar cu nume, cu prenume, au fost păgubiți atâția, pagubele totale sunt atâtea, au ars nu știu câte juri, au distrus nu știu câte case. Deci asta a fost practic ancheta la firul ierbii. De ce? Miza contele a fost să-i prezinte împăratului, cum v-a spus, cauzele, dar mai ales ce măsuri să implementeze pentru a îmbunătăți situația și pentru a nu se mai repeta această răscoală care a îngrozit nu numai nobilimea, ci și establishmentul politic de la Viena. Și vedem că în zona munților Apuseni, până târziu, această, să zicem, fantoma lui Horea îi bântuie pe oameni ăștia. Deci ei, autoritățile militare civile, cum să zic, nu că iau măsuri sau sunt sesizate sau se sesizează singure în urma unui mic incident, nu, la posibilitatea unui anumit incident. Ei își creează în minte treaba asta și de aia sunt foarte vigilenți tot timpul la tot spațiul acesta al munților Apuseni. Și, repet, povestea e fascinantă la Prodan, cel caracterizează în mod deosebit pe David Prodan, dincolo de alți istorici sau cărturar român care a scris despre Horea, e limbajul lui țărănesc. El de multe ori lasă flux să își citează în extens sau parafrazează documente întregi. Deci te duce, te transpune pe tine ca cititor din anul 2025 în lumea românească a anului 1784, 1785, 1786. Asta e fascinant. Deci e o lectură captivantă. Sigur, să ai răbdare să citești 1400 de pagini, dar ai capitole și atunci poate te interesează anumite chestiuni și citești acolo. Mi se pare o contribuție excepțională a lui David Prodan, care nu cred că va putea fi depășită în viitor apropiat. Pentru că el are un anumit stil de a scrie. Vedeți, originea lui țărănească, el era din Cioara, un sat în județul Alba de astăzi. A studiat la Orăștie, deci a cunoscut și epicentrul acela răscoale. El cumva prin filonul lui țărănesc puternic, născut înainte de unire, supus unor anumite umilințe, chestii transmise în familie, reușește să înțeleagă și spiritul răscoale. Adică nu e suficient la un fenomen de această magnitudine, doar ai niște documente și tu ca istoric reconstitui pe baza surselor desfășurarea evenimentului de acum 240 de ani. Păi să încerci cumva să nu să te transpui, dar să înțelegi, să înțelegi pe oamenii ăia, nu? Vorba lui Eminescu, ce-i mâna pe ei în luptă. Și asta mi se pare captivant și excepțional la David Prodan. David Prodan are nevoie de laudele noastre. El prin opera lui rămâne în picioare, adică vedem că este istoricul român din Transilvania, cel mai cunoscut dincolo de granițele românești. Da? În mod deosebit prin Suplex Liberus Valorum, prin cartea lui Istoria formării conștiinței naționale și iarăși o lucrare apărută între ediții, și prin altele, care a fost suplexul a fost tradus și în germană, în engleză, în franceză, deci a pătruns în influxul istoriografiei occidentale de internaționale, dar și prin cartea aceasta, deci pe David Prodan l-au respectat toți istoricii din lumea asta, numai din țara noastră. indiferent de originea lor etnică, indiferent de poziția lor politică. Prodan a fost un om de stânga, el recunoaște, noi știm asta. Nu împietează. Sigur că anumite interpretări pe care le dă poate unor persoane sau acțiunilor unor personaje astăzi pot fi puse sub semnul chestionate și amendate. Dar el a fost un om respectat datorită anvergurii și, repet, surselor pe care le citează. Deci el nu face nicio afirmație care să nu fie bazată pe surse. Prin asta e cumva... Asta oferă durabilitate operei lui, știți? Că dacă scrii basme, poezii, povești, cărți din cărți, nu. Dacă ca istoric te duci la surse, la arhive și aduci de acolo, când vorbesc de surse, arhive, vă spuneam că ele sunt în maghiară, sunt în latină, sunt în germană, sunt în românește. Atunci ai asemenea carte, cărămidă, putem numi, reeditată anul acesta, datorită sprijinului financiar al Consiliului Județean Hunedoara, cinstelor, 1000 de exemplare s-au împărțit gratuit la conferința de la Deva. Vor fi reeditate și introduse și în librării de editura Școala Ardeleană, care a supervizat acest proiect editorial și aparține într-un fel, că dacă această lucrare arată așa de frumos și elegant, are pe copertă chipul lui Horea și, de fapt, sunt sculpturile lui Vlasiu din Cluj. Știți monumentul din Grigorescu? Se datorează Școlii Ardeleene, dar unui concurs fericit, spune de împrejurări. Adică se întâlnesc câteva instituții, cum e Institutul nostru de Istorie Barăițiu, deci ai expertiza oamenilor de știință, ai factorul local, Biblioteca Județeană și Consiliul Județean, care înțelege că prin sponsorizarea și, practic, stimularea culturii tradiționale române și a patriotismului, că și despre asta vorbim, nu se rezumă la concerte, la mici bere, ci se rezumă și la cărți. Anul trecut a fost Avrameancu, acum Horea. Sperăm să continuăm, să continue. Și prin asta eu am și zis, jos pălăria, adică, vedeți, să readuci în atenție o asemenea lucrare de anvergura asta a 40 de ani, de la prima ei apariție, e ceva extraordinar și o carte care stă în picioare și prin conținut stă în picioare, numai prin formă, că e o cărămidă. Deci 1400 de pagini. Va fi disponibilă și ca e-book, dacă ne ascultă cineva din Australia, o va putea descărca de acolo. Sigur, și o va putea citi și poate își va găsi, nu știu, dacă se trage din zona Hunedoara, Puțeni, Arad, poate își găsește strămoșii, pentru că ce este extraordinar la Prodan? Sigur că ai efigia lui Horea care se desprinde puternic, sau Cloșca și Crișan, împăratul, dar el îți dă aici practic și un omaj al lui Prodan pentru țăranii aia morți atunci. Deci pentru plebe, pentru ăia mulți și necunoscuți, i-am spune. Îi găsești în carte. Că el ți dă aici și, sigur, detaliat îi găsești în colecția izvoarelor pe care le-am amintit și care sunt iarăși online. Și prin asta David Prodan s-a înveșnicit alături de efigia lui Horea nu doar în istoriografie, deci în scrisul istoric, ci aș spune în conștiința culturală românească, că asta mi se pare relevant și admir extraordinar la Prodan. El intră, cumva el e o lectură formată, am și scris aici în cuvintele mele, e o lectură, Prodan, Răscoala lui Horea și cartea lui despre Suplex, sunt lecturi formative pentru orice intelectual român. Vrei să cunoști istoria acestui popor din Ardeal, să cunoști realități din urmă cu 250 de ani, să citești cărțile lui Prodan. O să spui, n-ai timp să citești mii de pagini, da? Bun, dar poate citești 50 de pagini. Poate citești portretul pe care îl face lui Horea în volumul 2 la sfârșit, sau poate citești introducerea unde îți descrie tot acest spectru al atmosferei, al situației sociale, confesionale, etc. din Transilvania. Portretul care îl face împăratului, pe care le face nobilimii maghiare. Și atunci te folosești. Adică orice ai fi, că ești, nu știu, intelectual, că ești inginer, că ești om simplu, să zic, pasionat de istorie sau interesat sau anumite întrebări, poți să găsești răspunsuri potrivite și poți să citești această carte. Deci de la un elev de liceu până la un membru al Academiei Române, poate citi și înțelege textul lui Prodan. Nu este ceva... Aș spune că și un țăran din Cioara, Săliște se numește astăzi, satul lui David Prodan, care știe citi, odată îl va fascina limbajul și se va regăsi în limbajul acesta mai uneori unele regionalisme și, de pildă, folosește termenul de aci. El în carte nu-i scrie aici, de aci, s-a făcut, s-a așa. Deci, o capodoperă, așa cum spune și domnul președintele Academiei, un monument al scrisului istoric românesc.
Un monument al scrisului istoric românesc recomandăm și noi din suflet pentru lectură și pentru aprofundare, pentru cunoașterea trecutului, Răscoala lui Horia David Prodan, dar recomandăm și site-ul Institutului de Istorie George Barițiu pentru izvoarele foarte importante din care ne documentăm despre această răscoală și vreau totuși să readuc să aduc aminte ascultătorilor noștri faptul că anul acesta s-a marcat în mod deosebit în luna mai, între local și european, 240 de ani de la martirajul lui Horia, Cloșca și Crijan, conferință internațională de mare anvergură, în care Academia Română, filiala Cluj-Napoca și Institutul de Istorie George Barițiu au fost organizatori sau co-organizatori împreună cu Biblioteca Județeană Ovidiu Densușanu din Hunedoara, DEVA, Consiliul Județean Hunedoara și, cum spuneam, Academia Română. O conferință extrem, extrem de interesantă. Să știți că în timp ce vorbeați și aminteați de Revoluția franceză, 1789, și m-am gândit dacă nu cumva această revoluție a lui Horia, prin mediatizarea extrem de bogată în Europa și chiar în Statele Unite, nu a contribuit chiar la efervescența și poate a grăbit într-un fel, vorbim și de iluminism, sigur că ei au avut fermentul lor și sursele lor, dar au avut o bună practică, ca să spun așa, un exemplu de bune practici din, iată, Europa de Est, într-un spațiu mult mai restrâns și poate au creat o anumită efervescență.
Se poate face o legătură, unii au încercat. Știm că în epocă un intelectual francez, istoric francez, filozof francez, Brissot, a scris lui Iosif al II-lea cu privire la desfășurarea acestei răscoale a valahilor din Transilvania și modul umanitar în care el trebuie să trateze problema, pentru că pe mulți i-a șocat modul brutal în care au fost ei executați cu frângerea pe roată, care e o moarte, să spun, era deja din 1759 abrogată în tot imperiul, nu se mai folosea acest supliciu, care ce însemna? Însemna că erai practic pus pe jos în formă de X și ți se aplicau lovituri cu o roată de car care avea zimți în formă de triunghi din fier, da? Ascuțit, ca niște cuțite, da? Cu care erai, omul era lovit dinspre extremități, spre centru, pentru că ideea era să fie nu o moarte rapidă, ci să fie o moarte înspăimântătoare, dureroasă. Gândiți-vă că la executarea lui Horia și Cloșca, la Alba Iulia, în 28 februarie 1785, au fost aduși cam câte 3 țărani din toate localitățile acestea ale epicentrului răscoalei, au fost în jur de 2000 de spectatori, am zice, în jur, asta sunt imortalizate în ilustrațiile pe care le avem făcute de martori oculari. În Alba Iulia, pe dealul Furcilor, 2000 de țărani aduși din toate satele, câte 3 din fiecare localitate, să vadă supliciu și știm că la Horia a durat un pic mai puțin, la Cloșca el a primit, mi se pare, 22 sau de lovituri, Horia numai 5, pentru că a început să vocifereze, ne spun unii martori, a început să spună lucruri. Și aici ar fi interpretarea, ce a început să spună Horia, sigur că ea în public n-auzeau, vă dați seama că zbiera, era armata care făcea acolo, era un anumit ritual cu tobe, cu, mă rog, deci, pe scurt, erai lovit dinspre extremități, picioare, mâini, se venea spre inimă. Practic să mori în chinuri groaznice și să inoculezi celor care participă această spaimă, această frică, ce se poate întâmpla cu voi dacă îndrăzniți pe viitor să mai faceți așa ceva. La Horia, 5 lovituri știm că i-au fost aplicate, ultima a fost dată în inimă ca să moară acolo pe loc, pentru că a început să vorbească, să strige, să spună lucruri. Nu știm exact ce. Să sudie, să pomenească pe împărat, sunt diferite, martorii de acolo nu sunt toți de acord, pentru că vă dați seama, era în vălmășală, era, n-avea megafone, n-au ce-o fi putut zice, mulți care erau acolo scriu în maghiară, scriu în germană, cât de bine știau românește, mă rog. Deci, întrebarea e de ce a fost executat așa, tocmai ca să fie inoculată această... Și apoi gândiți-vă că trupurile lor au fost secționate în 4 și răspândite în zonele cele mai învăluite de răscoală. Deci capul dus într-o parte, o mână dusă în aia, la altă parte un picior nu știu unde. Da, deci așa s-a procedat. De aia Crișan știa ce l-așteaptă și s-a spânzurat săracul. În celulă însă trupului tot a fost secționat și trimis în aceste zări.
Cu nojițele de la opinci, da, țin eu minte, da, din copilărie, de când am vizitat acele, da, locuri de detenție și din evocările muzeografului de atunci, rămâne impresionant. A fost, domnule profesor, Crișan Veriga slabă?
Nu, nu.
Prin faptul că a mărturisit cum s-au organizat, să zicem.
Dimpotrivă, din surse și din interogatoriu rese că poate a fost mult mai calculat decât ceilalți doi și realist, ancorat în realitățile de atunci, dar și în urmările pe care faptele lor le vor avea. Adică oamenii ăștia totul nu erau niște prostalăi, să ne înțelegem. Ei erau conștienți că în momentul în care au pus mâna pe furcă, n-o bine, n-o hai, urmări vor fi. Tu te ridici împotriva orânduirii, da? Ori la el, deci el era perfect conștient de dintre toți cei trei, ar zice, Crișan, era cel mai perfect conștient de supliciu care va urma. Și era probabil ca orice om rațional îngrozit de moartea aia teribilă pe care i-o pregătesc autoritățile. Deci frângerea perioadă, care e adevărat, cum am zis, fusese deja de vreo 20 de ani scoasă din prin codexul civil terezian din faptele penale, însă se pare că împăratul a recurs și a aprobat deja de la începutul ianuarie, știind că e rezoluția lui pe propunerea lui contelui Iancovici cu supliciul ăsta teribil, a spune noi astăzi barbar, nu? Dar a fost de acord tocmai pentru a inocula teamă, frică, spaimă. Uite ce pățești dacă te ridici împotriva ordinii sociale și dacă tu te pui în locul meu, practic. Așa trebuie văzute lucrurile. Adică eu sunt sursa reformei, nu voi. Chiar dacă eu simpatizez sau empatizez cu doleanțele voastre, cu situația voastră, cu condiția voastră de umiliți, de așa, nu recurgem la tensiuni de genul acesta care periclitează, pun în pericol, pun sub semnul întrebării, statul. Deci aș zice, pe scurt, da, cred că Crișan a fost cel mai conștient de urmările faptelor lor, de aceea a recurs la acel gest. Dar interesant, dacă ne uităm la, nu doar la mentalul colectiv, să zicem cum a circulat în folclor, cum a intrat în mental moților, cum au scris istoricii, cum au scris cei din rede, cum a intrat în literatură. Ei tot timpul au fost ca trei martiri tratați. Inclusiv preoții care au scris, deci Ioan Lupaș, care are o carte despre Scoală Horea, preot, a fost protopop, membru Academiei, în 1934 are o carte foarte faină, valabilă până ziua de astăzi, e o lectură poate mult mai facilă decât Prodan, în sensul că e o carte mai subțire, 200 de pagini, și scrisă flux, așa frumos, ca un roman, apar cei trei martiri, adică nu s-a pus sub semnul întrebării, e martiriu sau nu al lui Crișan, chiar dacă el s-a spânzurat, a recurs la acest gest, practic condamnat de morala creștină, nu că ți-ai viața și... Da, trebuie să vedem în contextul, adică el știa ce urmează și prin faptul că probabil a intrat în această conștiință a oamenilor și prin faptul că, repet, trupul lui, corpul lui, rămășița lui trupește au fost ciopărțite în modul ăsta barbar și trimise așa, n-a vă dat seama. Și atunci au intrat în... s-au cimentat în mentalul colectiv și oamenii i-au privit tot timpul pe toți cei trei împreună, chiar dacă uneori Horea e cel care iese în față și, de fapt, el iese în față așa la final. Însă, no, fiecare a fost cap al răscoalei, să citesc o sursă, în zona lui de vâlvătaie și uneori chiar în interacțiunea cu nobilimea îl vedem pe Crișan în prima linie. De aici poate decurge și un alt aspect interesant, că era mai educat, am spune noi astăzi, decât ceilalți. Că avea totuși un anumit simț al realității mai accentuat. Mă rog, sunt aici, putem discuta în continuare, dar cel mai important e cine e interesat, cine dorește să descopere, să caute Răscoala lui Horea de David Prodan.
Așa facem. Vreau să vă întreb, pentru că este foarte important poziția și rolul bisericii. A existat un sprijin sau o poziție oficială? Sprijin știu că a existat, pentru că așa cum ne-ați spus și așa știam și eu din ceea ce am citit, că au fost preoți care au participat, care au însuflețit și au fost în mijlocul evenimentelor, înțelegând cauzele și ceea ce se întâmplă. O poziție oficială a existat?
Aș răspunde cu trei, să zic, paragrafe. Odată toți erau biserica și erau conștienți că ei reprezintă legea românească și suprema umilință pe care au aplicat-o nobililor și familiilor nobiliare a fost botezarea respectivilor în ortodoxie, în botez ortodox, de popi ortodoxi, căsătoria lor forțată femeilor cu iobași români. 1. Deci prin asta ne arată cum gândeau ei, cum se identificau ei, de fapt, cum se defineau ei pe sine. 1. 2. Avem clerul de rând, oamenii clerici care știau să săvârșească slujbele și care erau mici elite ale mici elite. Erau conducători ai satelor, dar nu făceau parte din elita clericală, nu aveau studii de teologie, nu știa limba latină, nu știa așa. Și care erau acolo jos, la nivelul firului ierbii și care au mers cu răscoala în prima linie sau, dacă nu chiar în prima linie, au fost acolo, s-au regăsit în tumult și îi găsim în anchetă. Că apar mulți cu termenul acesta de popa, nu e nume de familie. Ne definește faptul că era preot, popa Mihai, să zic, din Mesteacă, sau popa Gavrilă. Și care merg cu răscoala, care, deci, repet, fie încurajat sau dacă nu încurajat, nu-i descurajată și îi găsim uneori, chiar te miri că îi găsești între răsculația aia, care o incendiază, care sunt acolo în prima linie. Deci asta ar fi grosul clerului. Și trei, avem atitudinea episcopului, de la Sibiu, Gedeon Nichitiș, dar avem și atitudinea celorlalți episcopi din Banat, de la Arad sau de la Vârșeț și a protopopului de la Abrud, care sunt elita clerului și care răspund direct în fața autorităților, la care autoritățile recurg, fie că vorbim de guvernatorul Blurcântal, fie că vorbim de comisar Iancovi sau de împărat. Deci ei primesc porunci direct de la superiori în calitatea lor de păstori, de erarhi, de episcopi. Vă duceți acolo și îndemnați pe oameni să se liniștească, pacificați zona și sunt apoi răsplătiți pentru asta. Dar atenție, ei, așa trebuie văzut, ei reprezintă vârful unei instituții care era oficială, era publică și în demnitatea asta au ajuns numiți de suveranul de la Viena, deci ei nu puteau să... N-aveau spațiu de interpretare, adică să-ți vine poruncă de la împăratul și tu stai un pic să vedem că știți că nu. Pentru că tu periclitai instituția pe care o conduceai și în fruntea căreia te aflai. Atenție, ei erau numiți de împărat la sugestia și la alegerea unui sinod sau la recomandarea mitropolitului, dar ei depuneau un jurământ de fidelitate față de împărat. Atenție! Deci astăzi când am fi foarte grabnici la judecat, dom'le, trădători că... S-au dus în munți și au spus la țăran să se liniștească și au luat după aia bani de la... E, nu! Trebuie să vedem în contextul de atunci care era rolul episcopului, cine îl investea, față de cine și-a depus el jurământul și când autoritatea recurgea la el, nu puteai să nu faci ce ți se dis, că nu era o chestiune de îți recomandăm, ci era o dispoziție, era o poruncă. Te duci și se duc, încearcă să-i pacifice și vedem că sunt recompensați de împărat cu bani pentru serviciile aduse statului. Și episcopul Gedeon Nichitiș ce face? Că și aici trebuie văzut. În 1786 înființează prima școală teologică ortodoxă la Sibiu. Se numește Școlile Naționale Neunite din Sibiu. Pentru cler, deci un seminar teologic, e adevărat că dura atunci 3 luni numai în perioada aceea de început și pentru primii dascăl și învățători, tot 3 luni, pedagogi, acolo e nucleu, cu banii primiți de la Iosif. Gedeon Nichitiș înmormântat în Biserica Sfânta Parascheva din Rășinari, unde și-a avut căsuța. Chiar recomand celor care ne ascultă, dacă au drum la Sibiu sau se duc la mare, să intre pe la Rășinari, că e la 7 km de Sibiu, să vadă casa episcopală, e muzeu și episcopul înmormântat în biserică, pe solee. Interesant unde și-a făcut locul de veci. Deci, practic, tu calci pe el, preotul când iese și intre din altar, calcă pe mormântul lui. Acest om care știa repet românește și care a avut o influență foarte pozitivă asupra Bisericii Ortodoxe din Ardeal și numai dacă ne gândim la faptul că a înființat prima școală teologică. De asta e un efect pozitiv al răscoalei. Deci, factorul politic central și cel regional își dă seama că și ortodoxi ăștia care zeci de ani n-au fost recunoscuți, bai marginalizați, au nevoie, domnule, de o școală în care să fie cultivați clericii viitori, să învețe câteva lucruri de bază, să nu mai, cum spun autoritățile, să rămână numai la nivel de superstiție. Deci sunt aceste 3 niveluri, da? Revin. oamenii de rând, cum conștientizează, cum se identifică ei cu religia, cu credința, cu biserica. Doi, clericii care sunt în răscoală, da, în linia răscoalei și care unii sunt pedepsiți după aceea. Chiar sunt, eu am găsit doi între deportați. Și episcopul care acționează la porunca împăratului și nu, care nu putea altfel acționa. Atenție, că ar fi fost depus din treaptă, arestat și periclita instituția pe care o reprezenta.
Da, înainte de a ne apropia de final și vă ruga să mai ne spuneți câte ceva despre efectele pe termen lung ale răscoalei, le amintesc ascultătorilor noștri că la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca pot vizita, printre multe alte frumoase edificii, și o biserică despre care se spune și cred că are și autentificare.
Apare semnătura lui...
Apare. Da. Deci apare
e încrestat acolo într-o grindă. E biserica din Cizer, adusă din Cizer, județul Sălaj, în Muzeul Etnografic în aer liber din Cluj. Sunt trei biserici în muzeu. Una dintre ele este cea din Cizer, a fost restaurată cu fonduri europene și e chiar să și săvârșesc acolo, a fost resfințită și să și săvârșesc acolo slujbe, inclusiv Sfânta Liturghie, și știu că multe cununii, că sunt oameni care doresc să... E biserica, e frumoasă. Deci sunt trei, știu că din trei în două se slujește și una este cea construită de Horea, pentru că apare numele lui pe o grindă.
Da, am ținut neapărat să fac această precizare. Știm că această răscoală a schimbat sau a consolidat deja viziunea pe care Curtea de la Viena o cunoștea din teren, dar a adus noi perspective mult mai clare. Putem vorbi de un efect pe termen lung al răscoalei? Și aici mă gândesc la viitoarele reforme agrare și sociale.
Între primele măsuri pe care împăratul Iosif le ia este această reglementare a urbariului și, practic, desfințarea robotei, nu a iobăgiei, deși unii spun că e desfințarea, iobăgia a fost oficial desfințată abia printr-un decret semnat de Franz Iosef în 1853, atenție, robota a fost desfințată de împăratul Iosif, adică legarea de glie și a reglementat foarte strict sarcinile iobăgești. Adică dacă până atunci tu ca iobac, să zic, născut pe domeniul feudal al lui Banfi la Apahida, n-aveai dreptul să te muți, adică să-ți iei boceluca, soția și copiii, să te muți la Juc sau să te muți la, pe alt domeniu, la Dej, unde era alt conte și ai auzit că ăla se comportă mai uman cu iobagii lui, n-avea voie, că venea cu potera și te, odată te snopea în bătaie, poate chiar mureai și te ajuta cu forța înapoi. Ei, Iosif desfințează treaba asta. Deci de acum fiecare este liber să se împărăște, asta înseamnă robota, între altele, să se mute de pe un domeniu pe altul și prin asta el dă o lovitură aristocrației, în sensul că uite acum dacă iobagul are dreptul să se mute, asta înseamnă că dacă unul e mai aspru sau e mai abuziv și altul e mai bun, se vor duce acolo și asta va însemna prosperitate pentru respectivul, că va avea mai multă forță de muncă la dispoziție. Deci asta e marea, să zic, răsturnare de situație pe care împăratul oricum o avea în cap. Și-a desfințat-o în vestul monarhiei, inclusiv iobăgia. Însă, repet, definitiv ea e desfințată abia în 1853, cu tot ce însemna. Până atunci Iosif pune stavile anumitor abuzuri ale nobilimii și desfințează această legare de toate robote și, mă rog, alte... Robota vine din limba slavonă, care înseamnă muncă. Și încearcă să reglementeze din cauze umanitare, zice el, și de toleranță situația țărănimii, chiar dacă nu o rezolvă. Deci nu rezolvă problema. Încearcă o reformare a administrației în zona munților Apuseni, tot ce înseamnă în domeniile miniere, cu unde lucrau mulți țărani. Oferă șansa unora de a intra în armată. Asta a fost altă chestiune, adică să meargă pe teritoriul regimentelor de graniță și practic să se înregimenteze ca soldați și să scape de condiția mai grea de pe teritoriile nobiliare. Deci sunt niște măsuri ale lui care rămân de durată, dar nu răstoarnă ordinea socială în Transilvania așa cum și-ar fi dorit el peste noapte. Sigur, nici n-ar fi fost posibil. Adică ar fi fost într-adevăr o revoluție franceză, să știți, era dificil, dar ce face el și prin faptul că el rămâne pozitiv în mentalitate e că totuși el a încercat, s-a străduit, a dorit, a manifestat simpatie față de țăran. Și prin asta a rămas el în conștiință și interesant să vezi cum la moartea lui apar poeme scrise de preoți în cărțile de cult sau pe marginea registrelor parohiale. Apropo, registrele parohiale de botezați, cununați, înmormântați au fost introduse în Transilvania la români printr-o dispoziție a împăratului Iosif al II-lea din 1780. Practic, el prin asta încerca să-i transforme pe preoți într-un fel de funcționare a statului, că statul nu avea asemenea registre la nivel local, și episcopul Gedeon Ichitic e primul care introduce și inspectează când face vizitații canonice în parohii dacă preotul ține aceste registre și amenință, le atrage atenția, nu le țineți, o să fiți pedepsiți, o să primiți amenzi, o să fiți arestați, pentru că deveniți acum responsabili în fața statului. Deci, iată, uite, o urmare care până astăzi există, aceste registre parohiale și care pentru secolul XIX, în mod deosebit în Transilvania, sunt astăzi o sursă neprețuită a cunoașterii demografiei locale. Cineva, de pildă, dorește să-și facă arborele genealogic în orice localitate din Transilvania, trebuie să cerceteze aceste registre. Unele, din păcate, s-au pierdut în 1848-49 la Revoluție, la războiul civil, pentru că știm că au fost incendiate cam 300 de biserici românești. Vă dați seama că în biserică erau păstrate registrele astea, unele au fost distruse, altele au scăpat. Majoritatea începe la 1800, le avem. Și ele în anii 70 ale secolului trecut au fost luate de la parohii și duse la Arhivele Naționale Serviciu Județean. Cluj, Bistrița, Maramureș, Târgu Mureș, Hunedoara, mă rog. Deci ele se află la, dacă localitatea noastră este, să zic, ne interesează o anumită localitate, să zic, din județul Cluj. Trebuie să venim la arhivele de la Cluj-Napoca și iau un fond foarte mare, așa se și numește, fondul registrelor parohiale sau matriculare. Și le ai pe alfabetic, pe localități. Și după aceea pe confesiuni, că le ai pe ortodoxi, le ai pe greco-catolici, le ai pe romano-catolici, pe reformați, pe toate celelalte confesiuni. Și sigur v-am spus că unele se păstrează de pe la 1780, dar majoritatea după 1800, în cazul românilor. Sașii romano-catolici au și din 1600 și ceva asemenea registre. Deci cumva n-au legătură directă cu răscoala, dar vedem o măsură a împăratului pentru a cunoaște realitățile de la firul ierbii. Și poate aș spune măsura care a rămas și care are efecte până astăzi este această școală înființată în 1786, care astăzi este de fapt Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu. Deci o instituție înființată în 1786 din porunca și cu ajutorul financiar, atenție, al împăratului Iosif, care a dat, mi se pare, vreo 1000 de florini, și a episcopului Gedeon Ichitic. Primul director a fost un celebru preot în epocă, cu studii la Academia Teologică din Kiev, care știa 7 limbi, Dimitrie Eustatievici, din Brașov. El a fost secretarul lui Gedeon Ichitic, a fost secretarul chiar înainte a celorlalți doi episcopi, Sofronie Kirilovici și înainte de Sofronie Dionisie Novakovici. Repet, știa 7 limbi. Și este autorul primei gramatici românești. Doar că nu a fost publicată această gramatică decât în secolul 20 de filologi, de Octavian Șcheau, de pildă, are o ediție. Eu am văzut ediția lui Octavian Șcheau, de cred că din 1980. Gramatica valahica de Dimitrie Eustatievici, un reprezentant al școlii artelene. Deci, o așa numită a treia cale de emancipare a poporului român, această răscoală, dar, repet, instituție fondată în urma acestei. Și, încă ceva, ecou pe plan internațional. Deci, nicio altă mișcare românească, fie că vorbim de una politică, confesională, națională, socială, nu a avut un răsunet, un ecou la nivel internațional cum a avut răscoala Horea și care de fapt a internaționalizat problema românească din Transilvania. Deci, datorită unor amărâți, am spune astăzi, din munții apuse, nu a unor intelectuali, fie Miren, fie Laici, deci nu a școliar de lene, de care o știu numai spuma. E din potrivă, dacă ne uităm la ce scriu corifei școliar de lene, de pildă Samuel Micu, da? Păi, el e oripilat de barbaria răscoalei. Sau alții care trec cu vederea că se rușinează și în cai de pildă de răscoală și trec fugitiv peste momentul ăsta, deși, repet, ca dimensiune, ca impact pe termen lung și asupra conducerii monarhiei a avut cel mai mare ecou sau a trezit cel mai mare interes, pentru că a implicat, sigur, de ce au fost oripilați corifei școlii ardelene? Pentru că au văzut crimele din spatele acestei mișcări. Tensiunea și acest conflict care a răbufnit și au considerat că această cale proprie de emancipare este cea culturală, pe baza petițiilor, pe baza intelectualilor, nu luăm coasele și furcile și le dăm în cap la nobil, că nu e o atitudine de om civilizat, ar fi zis ei. De aceea, cumva, ei se jenează și ocolesc sau au cuvinte destul de aspre la adresa răsculaților, da? Sigur, asta nu trebuie să ne ducă la ispita de a judeca și de a condamna atitudinea acestor corifei. Trebuie să înțelegem, da, din ce mediu proveneau, cu ce scop scriau, nu? Și atunci, sigur că această reevaluare cumva în mentalul colectiv românesc a răscoalei și aducerea aminte, vedem că se conturează la 1848 revoluția de atunci cu Avram Iancu, care îl invocă pe Horea, și vedem la centenarul răscoalei. În 1885 se întâmplă un fenomen. Suntem deja în noi realități politice, Ungaria dualistă, mișcarea asta, politica asta de maghiarizare a românilor. Guvernul de la Budapesta amenință pe mitropolitul de la Sibiu Miron Romanu și pe mitropolitul de la Blaști să nu îngăduie oficializarea unor parastase care să se transforme în manifestații naționale, liste au privit atunci românești, împotriva establishmentului politic. Și cei doi mitropoliți, Vancea cu Miron Romanu, trimit circulare în protopopiate și parohii, am văzut asemenea circulară, prin care le recomandă preoților să nu săvârșească parastas la sfârșitul lui februarie 1785 cu mare participare a țăranilor. Să nu facă tam-tam pe temă, pentru că deranjează guvernul. Pentru că deja vedeau în epocă, datorită faptului că se suprapune povestea cu maghiarizarea, ce văd? Un conflict româno-maghiar. Guvernul se teme să nu ia proporții anti așa și atunci recurg la cele două biserici să tempereze povestea. Și astăzi, dacă noi n-am cunoaște să zic acest cuvânt, niște trădători ordinari, cei doi mitropoliți, mă, popii ăștia iară. Nu, domne, trebuie să vedem în contextul ăla. Deci au primit poruncă și unele din aceste circulare se păstrează în arhivele parohiale. Eu am văzut o circulară care a ajuns într-un sat de lângă Huedin, nu vreau să e publicată într-o monografie, nu mai știu dacă la Murlaca sau la Lunca Vișagului, emisă de unul dintre cei doi mitropoliți. Dar ele s-au difuzat în toată Transilvania. Vedem că inclusiv în presă românii sunt cenzurați sau se autocenzurează și, practic, primul mare ecou sau o primă mare omagiere publică de anvergură națională, Horea, Cloșca și Crișan, deci răscoala, se petrece abia în 1934, 1934-35, când apar o serie de lucrări, Ioan Lupaș, de pildă, când se face obeliscul celebru de la Alba Iulia în memoria lor, se inaugurează în vis-a-vis de poarta, mi se pare, a doua de intrare în cetate, la care participă Carol al II-lea și guvernul României. Deci, în cumva nou context politic românesc, când acești trei lideri pot fi evaluați, pot fi asumați ca eroi ai națiunii române, ceea ce sunt. Dar anterior, așa cum a pățit-o și Avram Iancu, n-au putut fi celebrați, pentru că erau priviți de dușmani ai establishmentului politic respectiv. Și sigur că în perioada comunistă a fost exacerbată sau a fost scoasă în evidență în mod agresiv uneori și în mod nesustenabil pe surse, dimensiunea asta socială. Deci să evacuezi din mișcare tot ce înseamnă național sau religios. Și numai, domnule, a fost o chestiune marxistă și unii scriu exaltați cărți pe care nu le intitulează răscoală, ceea ce a fost, ci
revoluție.
N-a fost o revoluție pentru că știm că revoluția, sau e o diferență între școala și revoluție, nu doar ca desfășurare, ci, de pildă, o revoluție are un program clar și își fixează niște țeluri. Dorește să schimbe un regim, să răstoarne un sistem politic. Răscoala nu și-a. Unii au încercat să interpreteze în această cheie, de fapt să forțeze acel ultimatum dat de țărani nobililor de la, adunați la Deva. Ei, practic, să zic că e programul Răscoalei. Sunt câteva puncte, între altele acea nobilime să nu mai fie nemeșie, dar nu e un program alcătuit, clar. Nu ți acolo niște idei însăilate de cineva dintre ei care știa să scrie, să citească. Deci, au fost asemenea exagerări, dar ei rămân eroi și cumva, vedeți că astăzi mi se pare că sunt trecuți așa într-un cont de umbră. Nu știu, se face parastas odată pe an la ansamblu statuar de aici, din Cluj, de Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu. Își mai aduc aminte 5 specialiști istorici care se ocupă de așa ceva, în sensul că tipăresc izvoare, documente, participă la conferințe. Nu știu prin manuale de istorie dacă scrie ceva despre ei. Probabil că s-a amintiți. Și merită, mai ales în acest an, că 240 de ani de la martiriul lor, pomeniți și redescoperiți, practic, de noi cei de astăzi. Adică e o invitație. Mă gândesc și de asta vreau să vă și mulțumesc pentru că m-ați invitat să le adresăm o invitație să redescopere efigia lui Horea și să redescopere acest moment din istoria noastră a românilor, din Transilvania. Un moment care, repet, a avut un ecou internațional foarte larg. Practic, chestiunea românească e pusă pe tapet la nivel internațional, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în secolul al XVIII-lea.
Da, s-a anticipat oarecum, aș fi vrut să adresați un mesaj tinerilor care poate știu prea puțin despre Răscoala de la 1784 și despre cei trei, Horea, Cloșca și Crișan, care au condus-o, să citim despre ei în sursele pe care le-am și menționat de altfel. Asta era în contextul în care, sigur, ora de istorie nu este chiar foarte prezentă în programa școlară.
Da, acum ați văzut că au fost discuții și în noile proiecte de plan ale Ministerului. A rămas ora de istorie, slavă Domnului. Sperăm că manualele pot fi îmbunătățite. Eu sunt pe ideea aceasta, sunt optimist și nu consider că este o conspirație mondială. Sunt dascăli buni, profesori universitari buni care pot redacta niște manuale mai bune, da, mai atractive pentru elevul de astăzi. Există, sigur, filmele despre Horea, cele două. Există ansamblurile astea, statuare, există literatură bogată despre ei, că au pătruns în poezie, în literatură, în dramaturgie. Cred că cel mai bine le fixează cumva efigia David Prodan și mă gândeam să vă citesc un fragment din David Prodan care este sugestiv, e plastic și merită reținut de cei ce ne urmăresc. Citez. Ridicarea de la 1784 a iobagilor români din Transilvania, intrată în istorie sub numele de răscoală lui Horea, e prima zguduire puternică a orânduirii feudale din cuprinsul țării noastre. Ea deschide procesul revoluționar de răsturnare a raporturilor feudale, dar mai e în același timp și prima afirmare violentă a conștiinței de sine a poporului român din Transilvania, izbucnind aceasta cu putere elementară acum chiar de la temeliile sale. Plasat în cadrul larg al istoriei generale, răscoala se produce într-un răstim de mari eforturi de regenerare a vechiului regim, dar și de mari răsturnări revoluționare. Ne găsim într-un secol presărat de răzvrătiri, de răscoale, dar marcat și de mari evoluții, prevestind o lume așezată pe noi temelii, după Revoluția Americană și în preajma Marii Revoluții Franceze. Ne găsim în plin secol al luminilor, al despotismelor luminate, în secolul unei noi revoluționări a gândirii umane însăși. Am încheiat citatul din David Prodan, care consider că sintetizează foarte bine ce a însemnat această răscoală și, desigur, Prodan apoi schițează și lui Horea un portret, aș spune, emblematic, pe care îi invit pe cei ce ne ascultă să-l descopere. E acolo o imagine foarte plastică în care Prodan îl prezintă pe Horea, spune la un moment dat că el țâșnește din sânul poporului pentru a se afirma în fruntea lui și apoi se scufundă din nou în masele răsculate din sânul cărora face parte. Deci Horeanu a fost un, v-am spus și insist pe treaba asta, n-a fost nici mason, n-a fost nici capitan de oști, a fost un țăran care s-a gândit că poate cumva, vedeți, e o lecție pe care el o transmite peste timp, morală, pedagogică. Dom'le, un om care s-a gândit la comunitatea din care a făcut parte, nu? Asta e o lecție pe care ne-o dă, zic, nu doar factorului politic, ci nouă tuturor. Adică tu simți durerile, tu simți necazul, vezi necazurile, te confrunți, nu doar ale tale, ci ale comunității, ale satului, localității, ale regiunii, ale țării, ale etniei, patriei din care faci parte sau a care parte ești și tu. Și nu te duci la Viena, nu te duci la autorități să ceri, Nicola Ursu, am o problemă, ci comunitatea din care fac parte are o problemă și are o dorință, o doleanță. Deci, practic, vedeți că noi trăim într-o lume foarte individualistă, fiecare pentru el. Ori lecția pe care o dă peste timp Horea, ar zice, e tocmai asta a solidarității și a empatiei față de întreaga ta comunitate. Deci dacă ești un pic mai răsărit, ai, astăzi am putea să spunem, vedeți, actualizăm așa, ai studii în diferite domenii de activitate, dobândești o experiență în domeniile respective, astăzi vedeți că se spune expertiză într-un anumit domeniu, să zicem politic, sau științific, sau tehnic, sau artistic, sau din orice alt domeniu al societății. Tu te pui apoi în folosul celorlalți, adică nu aduni, acumulezi numai pentru tine. Ia să vedem ce putem să facem noi pentru comunitatea noastră, nu pentru țara noastră. Și cred că asta e lecția cumva pe care o transmite peste timp, peste veacuri, Horea și o va transmite nouă tuturor sau celor care sunt dispuși, sunt interesați să învețe ceva din istorie. Deci dincolo de faptele în sine, dom'le, ce simbolizează ele în istoria poporului român? Omul s-a sacrificat pentru comunitate. Mai e cineva dispus astăzi de un asemenea sacrificiu, adică nu să cauți funcții, diplome, recunoaștere publică, avantaje materiale, funcții, nu să te căpătuiești pe tine, ci să te pui în slujba comunității și prin asta să sacrifici, uneori astăzi nu, poate nu sacrifici viața, nu îți periclitezi funcția, dar poate să fii uneori disprețuit de un anumit segment. Să riști, să zic, să ți se aducă prejudicii de imagine, nu? Ori asta e cumva lecția pe care cred eu că o dă Horea. Și să faci asta de plin conștient de ceea ce faci. Oamenii ăștia când au pus mâna pe coasă și pe furcă, fii sigură că într-un colț al sufletului lor sau al minții lor, sunt sigur că au știut că dacă îi prind sau dacă împăratul nu se protejeze, nobilii o să-i atârne într-un ștreang. Nu cred că se gândeau ei că o să fie trași pe roată, deci nu se gândeau ei la perspectiva asta foarte, cum să zic, înspăimântătoare. Dar o anumită responsabilitate și faptul că își periclitează, își pun în pericol familia și așa, sigur au avut. Eu așa văd lecția pe care Horea ne-ar da-o astăzi. Că, apropo, să tot vorbește de patriotism și să bat unii cu cărămida în piept pentru funcție, ar zice uneori. Totuși să ne uităm că oamenii ăștia n-au vâslit așa, nu s-au dus la Viena pentru el. Deci nu ne-am ducem la Bruxelles pentru salari de europarlamentar și de asistenți și consilieri și etc. Și după aceea te mai interesează de România. Sau acolo, să zic, nu reprezinți interesele țării tale, cum o fac majoritatea celorlalți parlamentari, ci reprezinți interesele facțiunii politice din care faci parte, care uneori poate să ia rezoluții nefaste pentru țara ta, din mai multe puncte de vedere, mai ales economice, că despre asta vorbim. Ori asta e lecția pe care ne-o dă Horea, consider eu, peste timp, nouă astăzi. Și cum să-ți asumi un leadership, că poți să vorbești și de așa ceva. Îți asumi. Aș spune în mod deosebit de la Crișan, vezi asta. Pentru că el e transparent și răspunde întrebărilor care se pun, nu mușamalizează, nu vrea să o dea la întors, nu, vorba lui David Prodan, nu se scufundă din nou în mase. Și da, își asumă, domnule, da, eu asta am făcut, asta am planificat, acolo am fost. iată-mă cumva. Deci vorbim așa dezinvolt și pentru că e o distanță mare de timp, nu, între noi și Horea. Dar dacă ne-am transpune, am văzut un tablou la Viena anul trecut, al supliciului lui Horea, color mare, și vezi acolo, mă gândeam, măi, zic, ce-o fi fost în sufletele și în mintea oamenilor care au participat, nu doar a țăranilor care erau aduși acolo din cătunele, din munți, a soldaților, a... Știm că, de pildă, preotul care l-a spovedit pe Horea și a scris testamentul, părintele Nicolae Rațiu, de la Biserica Ortodoxă din Maieri, Alba Iuliei, a leșinat în momentul în care au fost frânți pe roată. Deci, efectiv, la propriu, omul a leșinat pe scenă, pe eșafod. Că probabil a fost prea mult pentru el să ducă... No, imaginea aia terifiantă, nu? Adică când îi vezi pe aia că îi ciopărțește cu, practic, cu săcurea, îi împarte în patru. Adică nu e ceva ce astăzi nu ne putem imagina. Deși, din păcate, dacă ne uităm în anumite țări ale Asiei, s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, teroriști care în numele unei religii au procedat așa, aș spune chiar blasfemiator pentru religia lor, adică și în religia lor există decalogul, să nu ucizi. O vezi, dacă zice să nu ucizi, atunci îl decapitezi pe cineva sau decapitezi o femeie pentru că, nu știu, vrea să conducă o mașină, nu? Că sunt lucruri care... ar trebui să ne dea de gândit și cred că redescoperindu-l pe Horea, descoperim cumva nu doar răscoala, ci descoperim și o suferință pe care strămoșii noștri au dus-o în Transilvania și ne putem redescoperi rădăcinile, dar să ne uităm și în perspectivă de viitor sau să actualizăm mesajul în ziua de astăzi. Dacă am o funcție, o responsabilitate în comunitate, măi, cum acționez spre binele comun? Tot asta ar trebui să ne fie în minte, domnule, binele comun. Că țăranii aia răsculați n-au cerut nimic pentru Horea sau pentru Cloșca sau pentru, nu știu ce, Ion din Mesteacă, ci pentru comunitatea întreagă. Asta e cumva lecția pentru noi astăzi, din punctul meu de vedere.
Un mesaj extrem de important. Am făcut un arc peste timp, stimați ascultători, în slujba comunității. Suntem și noi în slujba ascultătorilor noștri și ținem aproape de istoricii și cercetătorii care au toată cunoștința în păstrarea unei memorii echilibrate și oneste a trecutului nostru. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit, pentru realități bazate pe documente, dar care, prin modul dumneavoastră special de a le evoca, sunt adevărate legende istorice cu... realitatea dură în spate uneori. Dragi ascultători, 240 de ani de la martirul lui Horea, Cloșca și Crișan am comemorat împreună cu participarea profesorului, teologului și istoricului Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Mulțumesc încă o dată.
Și eu mulțumesc.
Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Ramona Mocean sunt, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.